Hebreo Kapitulo 12.
Busa, kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak?
Anak, isipan nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giilang.
Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kun dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niya mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kun dili mga anak sa gawas. Ang ato mga tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa ato mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihunahuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili kayud kini makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinaw. Busa, ipataas ang nahuy-huy ninyo mga kamot ug liguna ang naluya ninyo mga tuhod. Subayan ninyo ang tul-id nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kundili mamaayo hinuon. Paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios ug matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matnguni usab ninyo nga dili kamo mahimong imoral o mahimong dili espirituhanon sama kang isaw nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili naman niya mapakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya ug nagpakiluoy pag-ayo. Kay wala kamo muduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didto'y nagdilaab ka kalayo, kangitngit, kangiob ug bagyo. Wala kamo muduol sa dapit nga may lanog sa trumpeta ug sa katingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog nangaliupo sila sa Dios nga muhunong naunta kini. Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nagingon,
bisan ang mananap nga mutunog sa bukid, kinahanglan batoon gayud hangtod mamatay.
Makalilisang kaayo ang talan-aon nga tungod niini miingon si Moises.
Nalisang ako og nagkurug
apan ang giduol ninyo mauhin noon ang bukid sa Sion ug ang siyudad sa buhing Diyos, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa, pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kun isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karun nagsaad siya.
Pakurugon ko pag-usab, dili lamang ang yuta kundili ang langit usab.
Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa, magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matayog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok, kay ang atong Dios sama sa kalayo nga mosunog gayud.